الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواني في الله رحمكم الله kita lanjutkan pada pembicaraan yang berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan, jalan lurus untuk menegakkan eksistensi Islam, eksistensi Islami yang diinginkan. Kata Syekh rahimahullah ta'ala bahwa sesungguhnya keberadaan kaum muslimin sekarang ini dari sisi bahwa mereka dikuasai oleh berbagai negeri kafir yang kuat. Mereka dikuasai oleh berbagai negeri kafir yang kuat dalam hal materinya dan dicoba dengan banyak penguasa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari dua sisi. Dari sisi luar adalah orang-orang kufar yang menguasai hampir seluruh belahan dunia muslim, walaupun kekuasaannya mungkin secara tidak real, tetapi pada kenyataannya adalah dikuasai. Perekonomiannya, pemerintahannya juga dikendalikan oleh negeri-negeri yang bukan muslim. Ini adalah kenyataan. Adapun dari dalam, kaum muslimin diuji dengan para pemegang kekuasaan yang mereka tidak menjalankan apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau tidak berhukum kecuali tidak berhukum kepadanya kecuali sebagian darinya. Jadi kalaupun ada tuntunan Islam yang diajarkan, yang dijalankan, itu hanya sebagian kecil, tidak banyak, karena memang dalam realitanya ada hal-hal yang masih hukum Islam adalah sebagai pedoman di dalam pelaksanaannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa semua hukum Islam ditinggalkan oleh negeri-negeri muslim, tidak, tapi ada sebagian yang masih dikerjakan oleh kaum muslimin. Nah, kondisi yang demikian ini tidak bisa, kata Syekh rahimahullah ta'ala, kondisi yang demikian tidak akan membantu kaum muslimin untuk dapat bekerja sama di dalam mengembalikan kaum muslimin kepada kemuliaan yang diinginkannya. Demikian pula kalau misalnya dari segi politis antara negeri-negeri muslim, mereka sulit untuk bersatu dalam melawan atau menghilangkan cobaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, saya pun melihat sesungguhnya tugas yang harus ditegakkan oleh semua, yakni kelompok-kelompok jamaah Islam yang terangkum dalam dua hal. Jadi untuk mengupayakan kembali kemuliaan itu, usaha yang dilakukan terangkum pada dua hal. Dan saya tidak meyakini ada hal lain yang harus ditegakkan dalam melepaskan diri dari keterpurukan dan kehinaan yang menimpa kaum muslimin kecuali dua hal itu. Ya. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, saya mengatakan hal ini secara khusus kepada kaum muslimin yang terpercaya, artinya yang masih punya kemauan, yang mereka ini bisa diajak untuk berbicara. Dalam hal ini adalah generasi muda yang memiliki kesadaran besar. Jadi sepertinya atau ibaratnya ungkapan ini beliau arahkan kepada generasi muda. Pada generasi muda Islam yang masih memiliki kesadaran besar. Yang pertama, yaitu ia mengetahui nasib buruk yang menimpa kaum muslimin sekarang ini. Seorang harus tahu. Jadi generasi muslim harus mengetahui bahwa keadaan kaum muslimin dalam kondisi keterpurukan. Kita harus meyakini hal itu. Kemudian yang kedua, generasi yang mereka memiliki perhatian dalam mencari solusi untuk keluar dari keadaan seperti ini dan mencurahkan segala kekuatan dalam melakukannya. Ya, sementara jutaan kaum muslimin hanyalah muslim secara geografis atau muslim KTP, dan mereka sama sekali bukan orang-orang yang saya ajak bicara dalam kesempatan ini. Artinya, pengarahan yang beliau berikan ini diarahkan kepada generasi muda kaum muslimin yang betul-betul mempunyai kesadaran tentang kondisi kaum muslimin, ya, dan karena mereka adalah orang-orang yang memiliki perhatian untuk mencari solusi, jalan keluar dari keterpurukan itu. Kemudian kembali pada masalah awal, sesungguhnya solusi ada di tangan mereka. Artinya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah azza wa jalla tentunya, kemudian upaya-upaya dari para tulabul ilim, para generasi muslim. Ya, sebagai generasi muda, yang hanya terwujud dalam dua hal, yaitu harus mengadakan tasfiyah dan tarbiyah. Ini jalannya. Dan jalan ini panjang. Jangan seorang kemudian berkhayal bahwa dia akan merubah keadaan umat dalam waktu singkat. Tidak. Itu mustahil. Tetapi dalam waktu yang panjang. Makanya kami sering mengatakan, kita menanam hari ini untuk generasi akan datang yang memetik hasilnya. Tetapi kita harus menanam. Menanamkan kesadaran, menanamkan ilmu kepada generasi muda kaum muslimin. Akan dipetik oleh generasi-generasi yang akan datang. Karena perjuangan ini panjang. Kalau saja perjuangan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang menghadapi problematika umat pada saat itu, dilihat dari segi wilayah kecil, dilihat dari segi jumlah, kuantitas juga relatif sedikit umatnya, problematika yang dihadapi yaitu satu masalah yang sangat pokok tapi tidak banyak, yaitu masalah kesyirikan. Meskipun demikian, realita yang ada pada zaman kehidupan Nabi Nuh alaihissalam, beliau dalam perjuangan yang panjang, kurang lebih 990 tahun, itu yang beriman hanya sedikit. Waktu yang Allah berikan untuk beliau panjang, problematikanya sedikit. Upaya yang dilakukan oleh Nabi Nuh maksimal. Inni da'utu qaumi lailan wa naharan. Ya Allah, saya ajak umatku siang dan malam. Dakwah non-stop. Dalam arti, sejumlah besar waktunya adalah untuk berdakwah. Problematika yang dihadapi sedikit. Jumlah orang umatnya sedikit. Masa yang diberikan oleh Allah panjang untuk beliau. Itu pun bagaimana hasilnya. Terakhir Nabi Nuh AS mendoakan supaya Allah membinasakan kaumnya. Membinasakan kaumnya. Lah, apalagi kita yang hidup di zaman seperti ini. Dan jumlah kaum muslimin 100 sekian juta. 170 juta atau 180 juta kaum muslimin di negeri ini. Dan akidah yang lemah. Pemahaman Islam yang juga kurang. Problematika yang banyak. Apa mungkin kita merubah keadaan umat ini dan sekejap mata? Ini adalah mustahil. Ini adalah mustahil. Maka dari itu, kita menanam hari ini untuk dipetik oleh generasi yang akan datang. Mungkin 25 tahun akan datang, mungkin 50 tahun akan datang, atau mungkin 100 tahun akan datang. Wallahu a'lam. Tapi estafet dakwah ini harus diteruskan. Kaderisasi dai ulama generasi muda harus selalu ada. Karena itulah perjuangan yang panjang. Jadi khairullah rahimakumullah, ada dua hal disebutkan oleh Syekh rahimahullah yang harus diupayakan, yaitu tasfiyah dan tarbiyah. Yang dimaksudkan dengan tasfiyah adalah meyakinkan Islam kepada kaum muslimin dalam bentuk ajaran yang telah dimurnikan dari segala noda
yang mengotorinya dalam waktu yang sangat panjang, bahkan berabad-abad. Noda yang mengotori Islam ini sudah berabad-abad. Tak gampang untuk menghilangkannya. Tetapi harus ada upaya ke sana. Harus ada upaya ke sana. Jelasnya ada pemurnian. Pemurnian di dalam akidah. Kaum muslimin sendiri banyak masalah-masalah akidah yang mereka berbeda. Satu kelompok ketika ditanya, di mana Allah? Allah di mana-mana. Di mana-mana ada Allah. Sekelompok ditanya, di mana Allah? Allah di atas. Ar-Rahman ala al-Fushtawa. Sebagian ditanya, di mana Allah? Saya tidak tahu di mana Allah. Sebagian ditanya, di mana Allah? Aku adalah Allah. Dan dalil, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar. Ini contoh dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Yang benarnya antara empat yang disebutkan tadi, hanya satu. Yaitu yang mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Karena itulah dalil dari Al-Quranul Karim. Kita tidak mengetahui bahwa Allah beristiwa bersama yang di atas arsy-Nya kecuali dengan pemberitahuan Allah kepada kita. Allah yang memberitahukan bahwa Dia Ar-Rahman ala al-arsy-istawa. Allah Maha Rahman, pengasih bersemayam di atas arsy. Siapa yang memberitahukan? Allah yang memberitahukan. Bukan karangan Rasulullah SAW atau karangan ulama-ulama muslimin, tidak. Tetapi Al-Quran yang mengatakan demikian. Ya. Ada satu masalah. Masalah akidah. Seperti ini, itu kaum muslimin banyak yang tidak mengerti tentang akidahnya. Ya. Jadi ada di antara mereka mengatakan ketika dikatakan, di mana Allah? Ya akunya Allah. Pernah ada yang mengatakan begini, ketika dia sedang merokok. Allah sedang merokok. Na'udzubillah min dzalik. Lalu ini di kalangan muslimin yang mengatakan demikian. Jangan dikira orang lain, muslim. Nah, nanti kalau ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang firman Allah SWT, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Semuanya mati dan kamu, kamu mati dan yang lainnya akan, dan semua mereka akan mati. Maka dia akan membungkam. Karena di antara mereka ada yang mengatakan, ini tentunya kelompok yang menjatuh wujud, yang mengatakan bahwa Allah berada dalam diri mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hallaj, imam mereka yang pertama, Al-Hallaj, yang mengatakan aku adalah Al-Haq. Apa yang dibalik jubahku ini adalah Al-Haq. Ini perkataan Al-Hallaj. Lalu kemudian dia dibunuh. Dibunuh karena akidahnya yang menyimpang. Nah, jadi ini satu contoh bagaimana permasalahan akidah yang ada di kalangan kaum muslimin. Belum lagi yang lainnya. Ya. Belum lagi masalah-masalah yang lainnya. Jadi harus ada pemurnian di dalam akidah kaum muslimin. Pemurnian di dalam ajarannya dari berbagai khurafat. Khurafat. Di antara khurafat, ya batunya penari. Tahu ya? Batunya penari. Bayangkan anak kecil seperti itu bisa. Yani sekian banyak kaum muslimin tertipu. Sampai mati. Ada korbannya. Hanya anak bocah kecil ini ambil batu, itu dicelup di gelas-gelas itu. Di tempat-tempat minum, langsung sembuh. Ini adalah khurafat. Ya. Tapi toh, tetap banyak kaum muslimin di antara kaum muslimin yang mempercayainya. Lah, apalagi kalau Dajjal turun. Bagaimana sekiranya Dajjal turun sekarang ini? Dan Dajjal mengatakan, ayo langit, turunkan hujan. Turun hujan. Tumbuh-tumbuhan, ya, tanah disuruh tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lah, kira-kira berapa juta kaum muslimin yang akan beriman kepada Dajjal ini? Oh, baru batunya ponari. Sudah 50 ribu orang antre. Ya. Apalagi kalau Dajjal itu turun. Ini masalah akidah. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika akan mencium Hajarul Aswad, beliau mengatakan, "Inni la'alamu annaka hajarun." Sesungguhnya aku mengetahui bahwa kamu adalah batu. La tanfa'u wa la tadhurru. Kamu tidak bisa memberikan manfaat dan kamu tidak bisa memberikan kecelakaan. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Ini Hajar Aswad yang ada syariatnya, ada tuntunannya untuk menciumnya, mengusapnya. Itu pun akidah seorang mukmin yang benar, meyakini bahwa batu itu tidak memberi manfaat dan tidak memberi kecelakaan. Ini contoh-contoh kasus dan realita umat. Kita tidak hanya bisa membicarakan tentang realita umat dari satu segi. Artinya bahwa orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, mendatangi negeri-negeri muslim, menjajah negeri-negeri muslim. Tetapi kita kemudian menutup mata dari realita umat di dalam tubuh mereka sendiri. Yang menyebabkan musuh-musuh itu datang berbondong-bondong ke negeri mereka. Menjadikan mereka sebagai mangsa. Menjadikan harta benda mereka sebagai mangsa mereka. Kenapa kita tidak mempelajari realita umat, yaitu dalam tubuh umat itu sendiri. Dari akidah mereka, ibadah mereka, keyakinan mereka, muamalah mereka. Kenapa kita tidak pelajari realita itu? Kenapa kita hanya menyalahkan pihak luar? Sehingga kadang-kadang kalau ada di antara para da'i kita, para ulama kita berbicara tentang pentingnya tauhid, kemudian dicela. Bicaranya hanya bisa tentang tauhid. Nah, Amerika sudah datang menyerbu negara muslim, masih bicara tentang tauhid. Ini bentuk pelecehan. Sebagian gerakan terhadap dakwah yang mengajak umat untuk kembali kepada akidah yang benar. Ini semua merupakan realita. Maka harus ada pemurnian di dalam akidah. Pemurnian ajaran Islam dari khurafat. Demikian pula dari hal-hal yang tidak ada contohnya dalam agama. Yang disebut dengan bid'ah. Dan juga dari berbagai macam kesesatan. Demikian pula pemurnian Islam dari berbagai hadis yang tidak sahih. Dari berbagai hadis yang palsu. Untuk mengatakan bahwa itu adalah palsu. Walaupun memang sudah banyak ulama yang menyelidiki hal ini. Tetapi kita harus mengakui salah seorang yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam masalah ini. Ya, dan tidak mengurangi juhud ulama-ulama yang terdahulu, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih, penulis buku ini. Bahwa beliau salah seorang ulama besar di abad ini yang berupaya untuk membersihkan, memurnikan Islam dari hadis-hadis yang dhaif. Yani dari beberapa tuntunan ajaran yang ada itu banyak dari riwayat-riwayat yang dhaif. Nah, dari itu beliau berupaya. Apa yang beliau ucapkan Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala, beliau laksanakan. Dan ini salah satu proyek beliau yang besar, yaitu bagaimana upaya mendekatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, untuk mewujudkan pemurnian Islam dari hal-hal yang bukan Islam. Maka tasfiyah merupakan keharusan. Jadi tasfiyah itu harus ada tasfiyah. Dan tasfiyah itu dengan ilmu. Tidak mungkin ada tasfiyah tanpa ilmu. Harus dengan ilmu. Ilmu yang benar. Mengkaji kitab-kitab, mempelajarinya. Ya, kemudian kita seleksi mana yang sumbernya dari Islam, mana yang sumbernya bukan dari Islam. Dan seterusnya. Kata beliau rahmatullah ta'ala, tanpa adanya tasfiyah, maka tidak ada lagi ruang untuk mewujudkan cita-cita kaum muslimin pilihan dari dunia Islam yang luas ini. Jadi tanpa ada tasfiyah, sulit untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh kaum muslimin. Jadi tasfiyah itu hanyalah menyajikan solusi, yaitu Islam itu sendiri yang pernah pula menjadi solusi bagi problematika serupa yang dialami oleh orang-orang Arab pada masa lalu, yang sebelumnya mereka diperbudak oleh negeri-negeri yang kuat di sekelilingnya. Artinya yang dimaksud oleh beliau rahimahullah ta'ala, problematika yang dihadapi oleh dunia pada saat itu sebelum munculnya Islam, kemudian Allah mengutus nabinya Rasulullah SAW, lalu dengan membawa Islam, Islam mampu menjawab semua tantangan pada zaman itu. Padahal di zaman itu ada negara-negara besar seperti negara Persia, kerajaan Persia, kerajaan Romawi, kerajaan Ethiopia, kerajaan Bahrain, dan yang lainnya. Itu negara-negara besar yang ada pada saat itu. Mereka mengelilingi Jazirah Arabia, tempat munculnya Nabi SAW. Islam muncul dan menyelesaikan masalah. Maka apa yang menyelesaikan masalah pada zaman itu, itu pula yang akan menyelesaikan masalah pada zaman ini. Apa yang menyelesaikan masalah zaman dahulu itu, yaitu munculnya Islam yang murni. Islam yang murni yang muncul dapat menggulingkan atau melenyapkan dua kerajaan besar, yaitu Persia dan Romawi, dan munculnya Islam. Itu solusi yang ada, yaitu Islam yang murni. Nah, sama halnya di zaman ini, penyakit yang diderita sama, problema yang dihadapi tidak berbeda. Maka yang bisa menyelamatkan, yang bisa menyelesaikan masalah dan yang menjadi solusi bagi problematika yang dihadapi oleh kaum muslimin adalah Islam itu sendiri, yaitu Islam yang murni. Islam yang murni. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, maka illa Islam, ia adalah satu-satunya obat bagi orang Arab ketika itu, sehingga mereka diangkat dari keadaannya yang sangat terpuruk. Dan sejarah akan berulang, sejarah itu akan berulang. Yang namanya obat, jika ia merupakan obat pada masa lalu, maka ia pun merupakan obat pada masa mendatang. Ya, jika dikonsumsi oleh orang sakit yang penyakitnya serupa, obatnya juga serupa. Ini inti yang dimaksudkan oleh Syekh dalam masalah at-tasfiyah. Nah, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan terdapat perbedaan yang sangat besar antara berbagai kelompok Islam yang ada sekarang ini, yakni perbedaan dalam medan perbaikan, perbedaan dalam islah, dalam upaya untuk mengislah umat ini, ya, usaha mengembalikan dan merangkai kehidupan Islami juga dalam penegakan komunitas Islam. Itu terdapat perbedaan yang banyak, masing-masing melihat dari sisi pandangnya. Dan semua itu tidak komplit, tidak benar, atau ada kelirunya, ada salahnya. Kelompok Islam tersebut sangat berbeda dari titik awal perbaikan. Ya, kelompok-kelompok itu berbeda. Artinya mereka hanya yang satu melihat dari sisi politik. Oh, Islam kalah dalam masalah politik, maka kita harus perbaiki masalah politik. Tapi politik yang dipakai juga bukan politik yang Islami. Ya. Yang satu, yang lain lagi, kelompok yang lain mengatakan bahwa kelemahan kaum muslimin dari bidang pendidikan, maka mereka mengupayakan dalam bidang pendidikan, tapi pendidikan yang dipakai juga bukan pendidikan yang Islami 100%. Satu kelompok melihat kelemahan kaum muslimin ada di bidang ekonomi, maka dari itu kita harus perbaiki bidang ekonomi, tetapi sistem yang dipakai juga bukan Islami. Maka disinilah perlunya kembali kepada pemahaman Islam yang benar. Pemahaman Islam yang benar, yaitu dengan memurnikan Islam ini dari hal-hal yang tidak Islami. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh di sini rahimahullah ta'ala, bahwa ketika kaum muslimin atau ketika dakwah ini, dakwah penuh berkah ini, dia mengajak kaum muslimin kepada masalah akidah misalnya, perbaikan akidah kadang-kadang dilecehkan oleh sebagian kelompok. Mereka melecehkan dakwah yang mengajak umat kepada tauhid. Padahal tauhid adalah masalah yang pokok. Masalah yang pertama kali dilaksanakan oleh para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Syekh Allah taala, dan yang dominan sebagaimana yang kami ketahui secara pengalaman bahwa mereka hidup dalam penyakit yang pertama, yakni jauh dari pemahaman Islam yang benar. Mengapa tidak, sementara di antara para dai ada yang beranggapan bahwa dakwah salafiyah telah menyia-nyiakan umur mereka dalam masalah tauhid. Subhanallah, sungguh dalam kebodohan orang yang beranggapan demikian. Jadi sungguh orang itu adalah orang yang sangat bodoh yang menganggap bahwa dakwah salafiyah hanya menghabiskan umurnya di dalam berdakwah tentang tauhid. Sesungguhnya orang itu adalah orang yang berpura-pura lalai. Jika kita tidak mengatakan bahwa mereka sebagai orang yang benar-benar lalai. Yani padahal mereka mengetahui bahwa dakwah para nabi dan rasul yang mulia adalah ani'budullaha wajtanibut tauhid. Bahkan Nuh alaihi salatu wasalam berdakwah selama 950 tahun, akan tetapi ia tidak menegakkan hukum, tidak pula menegakkan politik, akan tetapi ia berdakwah, wahai kaumku, beribadalah kepada Allah saja dan jauhilah dari beribadah kepada tauhid. Ini dakwah yang diajak oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dalam waktu yang lama. Beliau berdakwah dalam waktu yang lama, itu mengajak kaumnya kepada tauhid. Apakah Nabi Nuh ketika itu ada penegakan hukum? Apakah ada penegakan politik? Tidak. Tapi beliau ketika itu mengajak, wahai kaumku, beribadalah kalian kepada Allah dan jauhlah dari tauhid, dari menyembah tauhid. Ini rasul pertama berdasarkan nas dari hadis yang sahih yang telah diutus ke muka bumi, dan beliau berdakwah dalam waktu 950 tahun hanya untuk menegakkan tauhid. Dan itulah kesibukan dakwah salafiyah yang berjuang dalam dakwah ini. Maka bagaimana kita bisa, bagaimana bisa banyak di antara para dai yang kemudian membodoh-bodohkan mereka. Jadi yang mengatakan kamu hanya bisa bicara dalam tauhid. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan kamu orangnya teoritis, kami orangnya realistis. Itu kata mereka untuk melecehkan para duat yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, sesungguhnya di antara keutamaan sunnah bahwa sunnah bisa menjelaskan segala problematika yang terkadang menimpa umat ini, lalu memberikan solusinya lebih awal, serta memberikan peringatan yang menggambarkan penyakit tersebut. Dan setiap kali kita mengetahui setiap kita mengetahui sabda Nabi Alaihissalam tentang apa yang dihadapi oleh kaum muslimin, yaitu ketika beliau mengatakan bahwa berbagai umat akan mengerumuni kalian sebagaimana orang-orang sedang makan mengerumuni wadah besar. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah disebabkan oleh jumlah kita yang sedikit ketika itu? Kata Nabi Alaihissalam, tidak. Bahkan ketika itu kalian dalam jumlah yang banyak, akan tetapi kalian adalah buih. Kalian adalah buih, yaitu bagaikan buih air bah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian sementara dia menimpakan alwahan kepada kalian. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah alwahan itu? Kata beliau alaihissalatu wassalam, cinta dunia dan benci kepada kematian. Sekarang umat ini tertimpa penyakit ini. makanya mereka tidak menggubris yang tauhid, menggubris, tidak menggubris yang iman sunnah, karena mereka cinta dunia, cinta kepada dunia. Ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian yang kedua, yakni setelah kita berupaya untuk membenarkan cara berpikir kaum muslimin dan mentasfiyah Islam dari hal-hal yang tidak islami, kemudian yang kedua adalah yaitu at-tarbiyah. Bagian kedua dari ungkapan di atas adalah sudah merupakan kewajiban bahwa kaum muslimin harus dibina dan pendidikan yang dapat menyelamatkan mereka dari fitnah, yaitu fitnah yang telah menghancurkan kaum sebelumnya, yaitu fitnah dunia, hubbu dunia wa karahiyatul maut. Ini penyakit yang membinasakan umat-umat terdahulu. Jadi kita harus mendidik umat ini jangan cinta kepada dunia. Seorang boleh memiliki harta dunia, memiliki kekayaan di dunia ini, selama kekayaan itu memenuhi tiga syarat. Seorang boleh memiliki harta yang banyak selama harta itu memiliki tiga syarat. Yang pertama, min kasbin halal, dari upaya yang halal, dari hasil yang halal, bukan yang haram. Yang kedua, harta itu tidak melalaikannya dari mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Jadi yang kedua, tidak boleh harta menjadikan seorang lalai dari mengingat Allah. Dan yang ketiga, harus memberikan haknya harta, yaitu zakat, mengeluarkan zakat dan bersedekah kepada orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan, mendapatkan zakat dan mendapatkan sedekah. Jadi itu ada pembinaan agar umat tidak cinta kepada dunia. Bagaimanapun kayanya seseorang, dia akan meninggalkan dunia ini. Yang di bawah hanya 3 lembar kain putih. Hartanya ditinggalkan untuk ahli warisnya. Nah, kalau ahli warisnya baik, kalau ahli warisnya soleh, maka insya Allah harta itu akan jadi baik. Tetapi na'udzubillahi min dzalik, kalau ahli warisnya ada orang-orang yang tidak baik, para pelaku maksiat, para pelaku kesyirikan, lalu diapakan harta itu? Maka harus ada penanaman pada umat ini yang mendidik mereka di atas pendidikan Islam yang benar, dan salah satunya jangan cinta kepada dunia ini. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tuftaha alaikum zahratul hayati dunya fatuhlikakum kama ahlakat alladhina min qablikum. Aku tidak khawatir kefakiran menimpa kalian, akan tetapi aku khawatir jika kegemerlapan dunia telah dibentangkan bagi kalian sehingga ia bisa membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ini yang telah membinasakan umat terdahulu, yaitu cinta dunia dan karahiyatul maut, benci kepada kematian. Oleh karena itu sedikit sekali dari kaum muslimin yang sadar akan pentingnya hal ini, sehingga ia membina para pemuda dengan baik, ya, terutama para pemuda yang telah Allah bukakan bagi mereka simpanan dunia dan telah Allah tenggelamkan dalam harta dunia. Sedikit sekali dari mereka yang menyadarinya. Maka inilah penyakit yang harus dihindari dan kaum muslimin harus berlindung darinya, sehingga tidak sampai ke hati mereka cinta dunia dan benci akan kematian. Inilah penyakit yang harus diobati, dan karenanya manusia harus dibina agar mereka bisa membentengi dirinya dari cinta dunia dan takut akan mati. Jadi pembinaan tarbiyah, tasfiyah dan tarbiyah, tasfiyah dan tarbiyah. Nah, salah satu penyebab Kenapa umat meninggalkan jihad? Karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena cinta kepada dunia dan benci kepada mati. Dan meninggalkan jihad adalah salah satu penyebab Allah menghinakan kaum muslimin. Oleh karena itu jihad yang dimaksud tentunya adalah jihad. Apabila jihad itu dalam konteksnya yang islami sesuai dengan syariat, yaitu ketika ada seorang pemimpin kaum muslimin yang memerintahkan untuk berperang, maka ini kita wajib mengikutinya. Bukan jihad yang dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu yang menganggap pemimpin jamaah-jamaah tertentu, kemudian berjihad tanpa mengetahui apa tujuannya, apa benderanya. Ini bukan jihad yang syar'i. Jadi maksud jihad di sini dalam hadis ini, wa taraktumul jihad, yaitu jihad yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita zaman ini tentunya salah satu upaya yang kita lakukan ini adalah salah satu upaya yang tidak yang memperoleh izin dari Allah Azza wa Jalla, memperoleh pengecualian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika Allah memerintahkan untuk berperang, Allah memberikan izin kepada sekelompok orang untuk tidak mengikuti peperangan. Tapi untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu. Maka kami yakin betul apa yang kita lakukan di dalam membina umat dengan menyebarkan ilmu ini adalah salah satu bagian dari jihad fisabilillah. Maka al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepatutnya bagi orang mukmin untuk semuanya pergi berperang. Pergi bertempur. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya semua kaum muslimin, kaum mukminin pergi berperang. Hendaknya ada sekelompok orang dari setiap kelompok itu yang mereka tafaqquh fi ad-din, memahami agama, liyatafaqahu fi ad-din. وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Dan agar mereka memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka kembali kepada kaumnya, لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, agar kaumnya menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, apa yang kita dan antum lakukan dalam menuntut ilmu dan dalam menyebarkan ilmu ini adalah satu bentuk dari jihad fisabilillah. Yang mudah-mudahan dengan ini kaum muslimin yang lambat laun mereka akan memahami hakikat agamanya, hakikat ajaran Islam, hakikat tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Dan demikian diharapkan akan muncul generasi yang mereka betul-betul berpegang pada Islam yang benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya yang telah dijalankan dan dibuktikan oleh para salafus saleh ketika mereka mempraktekkan agama Allah di zaman Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidun. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun tidak habis perjalanan kita ini, semoga apa yang kami sampaikan sudah mencukupi atau minimal memberikan tambahan wawasan. Jika antum telah mengetahuinya, maka ini sekedar pengulangan, dan pengulangan itu adalah baik untuk mengingat kembali. Oleh karena itu kita sangat senang dan mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla karena kami dapat bertemu dengan saudara-saudara kami di tempat ini. Kita bisa membagi ilmu dan pengalaman. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi pertemuan ini dan meridhai pertemuan ini, dan semoga Allah juga memberikan balasan kepada semua pihak, baik yang menyelenggarakan
yang mengizinkan, yang menghadiri, yang menyampaikan, semua mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah dan kita tetap istiqamah di atas agama Allah yang benar ini. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam, karena sudah masuk waktu zuhur, maka insyaallah setelah salat zuhur boleh bertanya dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu silakan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk ya tulisan di atas kertas. Nah, insyaallah setelah salat zuhur kami berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan yang memang yang ditanyakan pada kesempatan yang baik ini. Aku qouli hadza kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.